hlustandi. Hugsum okkur að árið sé 1872 og við stödd á bæjarhlaði við austanverðan Eyjafjörð. Það vor í lofti og fjölskylda býr sér til brottfarar. Mamma, pappi og fjögur börn og það fimmta stálpaður hálfreifur móðurinnar. Þau eru að leggja upp í langferð að þessu sinni og reikna varla með að snúa aftur í þessu lífi. Allir hugsa sitt. Ferðina sjálfa, hvernig muni ganga að ferja barnahóp frá einsás aldri og óverulegan verallegan auð á milli landshluta. Og sumir hugsa hvað komi til með að taka við á áfangastað. Þau eru eins og svo margir þessar mundir í leita betra lífi. En býður það sunnan heiða? Er þetta rétt ákvörðun? Maður veit sirka hvað maður skilur eftir en ekki hvað tekur við. Minningar, svipleiftur, sumljúf og önnur sár og meðal þess sem maður skilur eftir eru tvö börn. Annað uppkomin dóttir húsfreyju sem stendur hér líklega á hlaðinu til að kveðja, hitt lítill drengur sem fekk ekki að lifa nema 21 viku og sefur nú í moldinni. Á þessari stundu veit auðvitað ekki að dera hvað býður fyrir sunnan og ekki veit ég að ég þekki ekki þetta fólk. Á þeim nú samt allt að þakka, sjálfa tilvist mína hvað þá annað. Til að kynnast þeim betur og fá úr því skorið hvernig þetta fer allt saman er því ekkert annað til ráða en að slást í hópin. Og það ger ég. Sem sagt á leiðir í suður með þessari familíu frá Hallandi í Eyjafirði, suður til Reykjavíkur. Svo mikið veit ég og árið 1872 og það vor í lofti. En meira veit ég heldur ekki. Fyrir mér þetta bara skreppitúr, maður sest upp í bílinn með fullan tank, kveikir kallar útvarpinu og brunar af stað og komið suður eftir 4 tíma eða svo. En nú eru aðrir tímar. Ég kveð hlýjan bílinn og það eru strax farnar að renna á mig 2 grímur. Hvernig á ég eiginlega að klæða mig? Gore-Tex fatnaðurinn gufar upp og prímalofti fer sömu leið og ég kalla mig góðan því ég smegi mér í ullarbrækur. Það stinga. Það væri kannski skynsamlegt að heyra veðurfregnir. Kíkjum í norðanfara 11. maí 1872. Í dag eru 93 ár þangað til hún Jóhanna mín fæðist. Þar segir
9. þessa mánaðar svíjaði hér fyrst til með veðráttuna víðast hvar fyrir norðan Yxnadalsheiði. Var baldjökull yfir allt og jarðbanir.
Næs, að svíja merkir að linast, tíðin fer sem þetta skánandi og það er í sjálfum sér gott. En baldjökull og jarðbannir hljóma alls ekki vel.
Flestir eru þrotum með heysín og nokkrum farnir að skera og hjá nokkrum að hrökkva af svo stór fellir vofur henn yfir miðri í því betur.
Ok, þetta er auðvitað ekki gott, en loksins.
7. þessa mánaðar kom sendimaður sunnar úr Reykjavík og sagði góða tíð og landi allt norður að Yxnadalsheiði. Fisklítið síðra.
Senn er komið að því að kveðja Halland og Svalbarströnd. Ekki fyrsta sinn, því að einhvern tíma á síðustu öld fengum við félagar í leikfélagi Kópavogs flugu í höfuðið að fara í leikferð í janúar og þá var gist hér. Við náðum með harmkvælum að sína eina sýningu í Freyvangi en önnur sem við átti út á Dalvík var felld niður vegna snjóþyngsla og ófærðar og raunar fent okkur inn á Hallandi en við komumst nú samt klakklaust heim síðir. Halland er þó miklu þekktari fyrir það í þjóðarsögunni að hér fættist þjóðskáldið Bóluhjálmar árið 1796 er Marsibil móðir hans var harðið óljætt á ferð á milli staða og varð skyndilega léttari hér. Vinnukona Margrét, sem kölluð var Manga, var þó send með barnið í póka til hreppstjórann á Svalbarströnd eins og frekt er orðið. Þessa fyrstu ferð sína orti Hjálmar löngu síðar Lét mig hanga Hallands Manga Herða drangan viður sinn, foldrið banga flegðan langa fram á strangan húsgangin. Svo fór að pókin komst aldrei í klærnar á hreppstjóranum því á dálkstöðum þar í grendinni tók góð húsfreyja við innihaldinu og ól barnið upp fyrstum sinn. En nú er sem sagt aðri tímar og enginn er sendur í póka frá Hallandi en ferðalag stendur þó fyrir dyrum. Kynnust samferðafólkinu aðeins. Mannskapurinn sem nú stendur klára að leggja í hann á hlaðin og Hallandi er eftirtalinn. Hjónin Snorri Snorrason, 50 húsmaður og játsmiður, Halldóra Randarsdóttir, kona hans 41 og börnin Guðrún Ragnheiður, 10 ára, Petra Sigríður, 8 ára, Jóhannes, 6 ára og loks Snorri á öðru ári. Að ógleymdum Kristjáni Jósefssyni, 16 ára óskilgetnum síni Halldóru. Halldóra Randversdóttir, langa-langa-langama, er af svokallari Randversætt, fætt 13. september 1832. Hún er kona með fortíð. Árið 1851 var Halldóra í vinnukonustandi Helgársel í Garðsárdal sem gengur suðaustur í fjöllin fyrir botni Eyjafjörðar hjá Jóni bónda Gottskálssyni og Nýbjörgu Jónsdóttur konu hans. Nokkur skyldleiki var með þeim Jóni og Halldóru að því leiti að Randver faðir hennar og Jón voru þreminningar. Þeir áttu með öðrum orðum sömu langömmu og langafa. Eitthvað hafa þau Jón bóndi og Halldóra rekist hastarlega saman í bæjargöngunum með einhver staðar. Í það minnsta er víst að atvikin höfuði í svo að Halldóra ól Jóni dóttur 31. ágúst 1851. Hún 19 ára en hann 45. Þetta er auðvitað segin saga um húsbóndan og vinnukonuna og eins og fyrir daginn þurfti nýbökuð móðurinn að hypja sig því hennar brotlegu persónur máttu alls ekki vera lengur í samvistum svo þið endur tæki nú ekki húlumhægið. Fór Halldóra þá að ytri tjörnum í staðarbyggð sem er steinsnar frá en þó nógu langt til að yfirvöldin sættu sig við. Þessi yfirsjón Halldóru kallaðist lausaleiksbrot og lá sekt við en vaninn var að bera sig upp við amps yfirvöld og óska eftirgjafar vegna fátæktar. Þetta var fyrsta brot hennar en brot Jóns sem var kvæntur maður hétt hórdómsök og var annað brot hans að því taginu. Á eiginkonuna lagðist í auk þess að sætta sig við hjúskaparbrot bónda síns fjárútlát þegar sennilega var ekki að miklu að taka. Þá var þrautaráð að byggja eiginmanninum vægðar og eftirgjöf á sektinni. Í bréfi Nýbjargar til yfirvaldana segir meðal annars. Að því leiti mig snertir hef ég hreinu hjarta þessa hans ávirðing honum fyrirgefið og ætla mér eins eftir sem áður að búa saman við hann með allri ástsemi sem eiginkona. Því að hann er mér ætið hjálpsamur og ástúðlegur ektamaki og okkar sameiginlegum börnum umhyggjusamur og góður faðir. Orðarlagið er staðlað og mann grunar kannski við lestur slíkra bréfa að oftar en ekki hafi fjárútlátin vegið þar þyngra en kærleikurinn. En kannski hefur hugur fyllt máli í þessu tilviki því að hjónabandið hélt í 4 áratugi viðbót. Dóttir Jóns og Halldóru var nú eftir hjá föður sínum og Nýbjörgu konu hans og stráið fekk meiri síðan nafn fósturmóður sinnar og ólst upp hjá þeim hjónum. Af Halldóru er það að segja að hún var vinnuhjú á ytri tjörnum næstu ár en var enn svo óheppin að eignast barn utan hjónabands 4 árum síðar. Ávöxturinn var sonur vinnumann sem Jósef Friðfinnsson hétt á ytra laugalandi sem er skammt frá ytri tjörnum. Segir ekki meira um þessum Jósef. Barnið var skýrt Kristján og fekk Halldóra hafan hjá sér næstu ár sem var alls ekki sjálfgefið. Þeir maðgin voru ytri tjörnum til 1859 en fæðu sig þá í Kaupangsel þar sem foreldrar Halldóru byggu búi. Þau höfðu raunar verið þar áður til húsa hjá Jóni og Nýbjörgu í Helgárseli. Þau voru í Kaupangsel í næstu 2 ár en árið 1861 bregður Randver búi enda lúin orðin og þau Sigríður kona hans setja stað hjá Þórði síni sínum sem nú var sjálfur farin að búa á Syðrahóli. Auk þeirra flutti Halldóra Randversdóttir ásamt Kristjáni síni sínum að Syðrahóli og var þar vinnukona bróður síns. Allir eru þessir bæir sem nú hafa verið nefndir, Helgársel í Garðsárdal, Ytri Tjarnir, Syðri Hóll og Ytra Laugaland í Staðarbyggð og Kaupangsel í Kaupangsveit á til þess að gera litlum bletti og minnir á að þótt fólki væru einlægur randi var heimurinn þess agnarsmár. En nú víkur sögunni yfir Vaðlaheiðina. Þar var þá búsettur á kampstöðum í Ljósavaskarði játsmiðunum okkur, Snorri Snorrasonar nafni. Þetta vor tekur hann sig upp, snarast vestur á Syðrahól og sest þar að. Og nú erum við búin að stilla þeim upp á sama stað, Halldóru vinnukonu og Snorra játsmið og þetta getur varla farin nema eitt veg. Henda gerir það það. Og sjálfsagt hafa þau nú kannski haft sín eigin plön og verið búin að ráða ráðum sínum áður nokkuð datt þetta í hug. Allavega þá giftuðu sig í Kaupangskirkju 13. júní 1861 og allt virtist loksins vera komið á beinu brautina og eins og það átt að vera. Snorri þessi var fættur á Reynivöllum í Kjós 19. júli árið 1822. Var með öðrum orðum sérfræðingur að sunnan. Sonur Ragnheiðar Erlingsdóttur, vinnukonu prestsins á Reynivöllum og Snorra Pálssonar vinnumanns á Esjubergi. Snerti fletir foreldranna virðast ekki hafa orðið fleiri og þá var ekki sökum að spyrja, búið mál með það að snáðinn fengið alast upp í öryggi foreldrafaðumsins. Hún var komið til Elínar móðursestur sinnar og Jóns Þórðarsonar bónda í Hrísakoti í Brynjudal, einst í Hvalfirði og þar ólst Snorri litli upp til 11 ára aldurs, en þá var hann sendur í Digranes í Kópavogi og í kirkjubókinni er hann sketið þar sem tökubalds næstu ár frá 1833. Hann var fermdur vorið 1835 og var þá sagður lesa og kunna sæmilega. Fyrir varði taldist Snorri orðin matvinnungur og þá var ekki beðið boðana. Hann var sendur í vinnumennsku út í Engey til Péturs Guðmundssonar og Ólafar Snorradóttur. Búskapin í Engey og áhrif þeirra hjóna og annara ættmenna sem gjarnan eru kennd við eina mætti hafa mörg orð. Það hafa aðrir gert og því óþarf að bæta miklu við hér. Þó skal þess getið að Engeyingar átti til að reynast sérdeilis vel því fólki sem hér hefur verið eldast við svo sem síðar getur. Svo það fólk, Engeyinga, verður ekkert ljótt sagt í þessu skrifi. Snorri var nú vinnumaður þeirra Engeyinga til 1845. Þá hljóp á snærið hjá okkar manni því þetta ár komst Snorri í læri hjá Sæmundi Arngrímssyni járnsmið en smiðja hans taldist þær myndir helsta smiðjan í Austurbæ Reykjavíkur. Líklega hefur frændsemi ráðið þessu happi því Arngrímur pappi játsmiðsins og Snorri pappi játsmiða nemans voru bræður. Þetta ef til vill eina gagnið sem Snorri hafði á föður sínum. Námið stóð eitthvað á þriðja ár og þá, árið 1847, Snorri kominn aftur í vinnumennsku í Engey en vafalaust með játsmiðarnar meðfram. En árið 1852 komið tími til að söðla Í nóvember það ár gefið út vegabréf eða reisupassi fyrir Snorra Snorrason játsmið sem heimilir honum för frá Reykjavíkurkaustað til Eyjafjarðarsýslu. En hann setti sig nú brátt niður handan vaðlaheiðar, var skeið á Eyjadalsá í Barðardal, síðar á Illugastöðum í Fnjóskadal, Kampstöðum í Ljósavaskarði og kannski víðar. Og árið 1861 leggur Snorri land undir fót eins og fyrir var getið og fer frá Kampstöðum að Syðrahóli í Kaupangsveit. Hann sagður sjálfsýn, engum háður sem vinnuhjú og þar býður hans Halldóra og þau ákveða kýla bara á þetta og verða hjón. Voru svaramenn Bjarni Jónsson hreppstjóri og vöglum og Jón Rögvaldsson bóndi og meðhjólpari á litla Eyrarlandi. Hreppstjóri og bóndi skástrík meðhjólpari. Já, menn höfðu greinilega trúað þessum hjúskap og reiknuðu með að þetta myndi blessast án þess að sveitastjóðurinn þyrta hlaupundir bakka. En það snerist vitaskuld allt. Flestir áttu nóg með sig og þurftu þess ekki með að þurfa að vera að splæsa mikið á aðra. Næstu árin eru Halldóra og Snorri í vinnumennsku hjá Þórði Randessinni en árin 1863 fær Snorri loks væna jörð til ábúðar, Ytrahól sem næsti bær við Syðrahól. Þá vorið hann sem sé titlaði bóndi í stað húsmanns eða vinnumanns áður og Halldóra þá orðin bóndakona. Þetta var ekki seinna vænna því ekki fór milli mála að hún var farin að þykna undir belti þá í þriðja sinn. En nú var ljóst að ekki yrði neitt vesen. Þessi þungi var samfélaginu þóknanlegur og engin prestur þurfti að tilkynna kirkju yfirvöldum hórdómsni lausalegsbrot og engin eiginkona að byrja eiginmanni sínum væðar og eftirgjöf og hórsekt. Allt var eins og það átt að vera í 19. aldar samfélaginu á Íslandi. Halldóra var léttari 27. ágúst 1863 og ól stúlkubarn sem gefið að nafnið Guðrún Ragnheiður. Sumarið 1864 Snorri meðal bænda Öngulsstaðahrepps sem undirrita sveitasamþykkt. Snorri skrifar þar undir fyrir sitt leiti að halda ekki fleiri hross á Ytrahóli en fjögur að sumri en sjö að vetri. Þetta áliti sérstakt að sjá rithöndin hans á blaðinu, færi mann einhvern veginn nær honum. Undirskriftin skýr og bein, stafirnir jafnir en lausir við allt flúr og tilgerð. Kannski bara eins og hann sjálfur, gæti maður ímynda sér. Auk þess var Snorri á kjörskrá nú í fyrsta sinn, en það sýndi meir en margt annað að menn voru að komast áfram í lífinu. Þessi ár, 1863 og 1864, voru kannski bestu ár þeirra Snorra og Halldóru saman. Nú er tímabært að staldra við og geta þessa margvíslegar hættur steðjuðu að mönnum á Íslandi á 19. öld. Margir týndust á sjó enda háskalegt að stunda veiðar á opnum bátum hávetur eins og nærum átt geta. Aðrir pompuðu fullir onni gjótur og leið heim úr kaupstað eða urðu úti á leiðinu milli staða. Margvísleg slys hendi menn og ýmis mein herjuð á fólkið og mátti vart á milli sjá hvort var hættu meira að eiga kost á læknisþjónustu eða vera alveg laus við slík afskipti. En eitthvað það allra hættulegast á þessum árum var þó að fæða og fæðast á Íslandi. Að fæða barn var kvíðvænlegt og kostaði einatt móðurinn að lífið eins og margar sögur þarum bera með sér. Niðurstöður rannsóknar frá 2012 á mæðradauða í Sunnlendinga og Vestfirðingafjórðungum og síðari hluta 18. aldar og fyrri helmingi þeirra 19. bendir þó til þess að ástandið hafið þrátt fyrir allt verið skárra hér en gekk og gerðist út í Evrópu hvað þetta varðar. Nóg var nú samt. Að fæðast hér var hins vegar stór hættulegt, örugglega það alháskalegasta sem hendi nokkurn mann í lífinu. Um 1860 lét nærri að 2-3 börn af hverjum 10 sem fæddust lifði ekki einu sinni sinn fyrsta afmælisdag og hafði ástandið þó stór batnað frá því sem var. Því er hér staðlæmst við þessar sáru staðrendir að þarna haustið 1864 þegar allt virtist leika í lindi á ytra hóli varð enn barnsfæðing. Snáðinn Jóhannes lítur dagsljósið. En hann fær brátt að kenna á þessu mikla meini samtímans grimmri tölfræði ungbarnadauðans. Jóhannes lifði þannig ekki lengi því hann dó 13. februar 1865. Hann stutta ævi, taldi þannig einungis 21 viku. Þá var raunar þegar tekið að kvikna nýtt líf með móður hans, en það var kannski ekkit vitað enn. Maður getur gert sér í hugalund hversu þungbær dauði litla barnsins hefur verið, en hvort sem það var út af þessum dapurlega atburði eða einhverjum utanakomandi uppákomum, er það víst að á árinu brugðuðu Snorri og Halldóra búi og færðu sig úr sýslunni. Kannski var það bálnsett fjárpestin. Í fréttum sagði að hún hefði drepið ýmist fleiri eða færri kindur og mörgum bæjum í Eyjafirði þennan vetur. Kannski setti pestin búreksturinn á hausinn og enginn að spá í tekjufalls niður viðnámsstyrkjum. Kannski réðu sig einhverjar allt aðrar ástæður. Það eftir víst að þau fóru. Hjeldu yfir Vaðlaheiðina á gamlar slóðir Snorra og settu sig niður á veturliðastöðum í Fnjóskadal og þar fættist þriðja barn þeirra hjóna, stúlka sem var vatnið ausinn og nefndi Petrea Sigríður. Kristján sonur Halldóru sem fylgdi 10. árið sitt var hins vegar eftir sem tökubarn á Þröm, hinum bænum í Garðsárdal, en var strax ári síðar komin í Helgársel til Nýbjargar og Jóns og auðvitað Nýbjargar hálfsystur sinnar. Þar var hann svo næstu ár á meðan móðir hans á stjúpi þvældust Þau Halldóra og Snorri fæðu sig brátt í Grjótárgerði í Fnjóskadal og þar fættist Jóhannes, nýr Jóhannes Snorrason í stað þess sem dó, 7. október árið 1867. Stand og stöðu Snorra í Grjótárgerði þegir kirkjubókin, maður hefði kannski þegið að þar segið eitthvað eins og húsmaður eða sjálfsín eða vinnumaður, en ekki fæst annað uppgefið en giftur og hún kona hans. Og þetta vissum við nú fyrir. En þegar kemur fram á árið 1870 er þess getuð familíuna í pressjónustu bókinni að hún sé burtvikin inn í sveit. Þegar þau fengið sér fullsödd af vistinn í Grjótárgerði og sneru aftur og fengur nú inn í húsmennsku með börnin þrjú í Skálpárgerði, næsta bæ við sitt fyrra heimili á Ytrahóli. Kristján var þó áfram hjá Nýbjörgu og Jóni í Helgárseli. Slík húsmennska táknaði yfirleitt að fólk var leigjendur bænda en hafði þó ekki vinnuskyldu eins og vinnufólkið. Viðkomandi ætlaði þá að hafa ofana fyrir sér með tilfallandi viðfólksefnum. Þetta hljómar kannski vel en var sennilega ekki mjög trygg afkoma. En voru þau Snorri og Halldóra blessuð með einu munni viðbóta fæða hinn 10. februar 1871 þegar Snorri Snorrason júnior fæddist. Og ekki var rótaríinu þeirra hjónalokið þóttu hefðu nú 4 börn á sínu framfæri og Halldóra ætti 2 til viðbótar hjá þeim góðu hjónum í Helgárseli. Eða kannski einmitt þess vegna. Líklega kom þessi þvælingur ekki til af einhver ævintýra mennsku eða nýjungagirni, heldur stafað af örvendingarfullri viðleitni til að friða alla þessa svöngu maga. Og þetta var óttalegt basl, það leynir sér ekki. Og nú fer maður líka átta sig á því hvaða uppátækið þetta var að taka familíinu upp og leggjast í langferð. Það sem tæki við gæti vall að veri verra. Eða hvað? Áður en við getum lagt af stað þurfum við að flytja þau hjónin enn einu sinni og við saminum familjur á Hallandi á Svalbarðsströnd. Þangaður komin úr Helgarseli, Jón Bóndi og Nýbjörg kona hans sem bæður komin hátt á 70-saldur á samt hiski þeirra. Þar á meðal Nýbjörgu, yngri Halldórudóttur sem orðið liðlega tvítug og Kristján Jósefs og Halldórusson sem ekki lengur svo lítill orðið 16 ára. Og auk þeirra flytja að Hallandi frá Skálparðgerði Snorri og Halldóra með ungana sína fjóra, Guðrún og Ragnheiði, Petri og Sigríði, Jóhannes og Snorra. Það er árið 1871 og klukkan gengur og tíminn þeirra nýrðra er að renna út. Söguhetjurnar okkar eru í Hallandi húsmennsku þar að segja lifa í skjóli þeirra Jóns og Nýbjargar eins á skeið en vorið 1872 er loks komið að því að leggja land undir fót. Og Kristján á nú að fylgja móður sinni og stjúpa en Nýbjörg verður eftir. Hennar býður að verða húsfreyja í Þingeyjarsýslu, eiga þar börn og buru, missa frá sér manninn en þreyja áfram með krakkahópinn og komað með öllum til manns. Hún lifir fram á nýja öld, deyr 1914. Móður hennar, Nýbjörg eldri, dó 1892 og Jón maður hennar 1893. Síðir kemst hreyfing á hópinn og loks er lagt af stað. Snorri Snorrason lítur kannski á konuna sína sem nú að kveðja plássinn sem hafa verið heimurinn hennar og leita á nýja slóðir. Hún er lágvaxin og einbeitt og hárprúð með mikinn og fagran hatt sem átti eftir að príða hann fram á tíræðisaldur. Sjálfur er Snorri að snúa aftur. Norðurlandið hefur ekki reynst honum sérlega vel en þetta hafa verið viðburðarík ár. Á áratugnum sem liðið hefur frá því að Snorri kom norður hefur hann búið á 10 stöðum, eignast konu og 5 börn og mist eitt þeirra. Nú var að sjá hvernig myndi farnast fyrir sunnan. Ég reyna grenslað fyrir ferðaplanið en fæ fá svör. Árið 1865 flutti Jón Borgfirðingur fræðimaður, bókbindari og verðandi lögregluþjóð með sína fjölskyldu frá Akureyri til Reykjavíkur. Hann skráði reisuna í dagbók og sú lýsing kom út á prenti í ritinu Menn og minjar af blöðum Jóns Borgfirðings. Einnig rætti Guðrún dóttir Jóns ferðasöguna í minningum sínum en hún var að verða 9 ára þegar ferðin var farin. Ég get haft þessar frásagnir til hliðsjónar og ímynda mér að okkar ferð fylgi svipuðum stiklum. Jón Borgfirðingur og Kó var lengi á leiðinni. Þau lögðu upp mánudaginn 27. júní og komu til Reykjavíkur þriðjudaginn 11. júlí. Í fyrsta áfanga var farið frá Akureyri inn að Vindheimum í Hörgárdal, þaðan á leiðin að Gili í Öxnadal á öðrum degi og miðvikudaginn 28. júní var komið að því að leggja á sjálfa Öxnadalsheiðina eða Yxnadals eins og hann var nefnd þá og enda á Silfrastöðum. Þeir tóku Skagafjörðin í 3 áföngum og voru komin í Vaskarð laugardaginn 1. júli. Þá var sísast Húnavatnssýslu, fyrsti náttstaður á Gunnsteinsstöðum í Langadal. Næsti á Reykjum og Reykjabraut þar sem síðar reis Húnavallaskólinn, loks var snarast inn Vastal og að Gílhaga, innsta bæ í Dalnum, og lent þar miðvikudaginn 5. júli. Nú var komið þeir að leggja á Grímstungu heiði á slóðir útilegumanna í óbyggðum þar sem áfangastaðurinn var Búðará og Arnavatnsheiði. Þetta var nokkurs konar stuðlagil eða grænhryggur síns tíma. Hér komu allir við sem á annar borð voru á ferðinni. Hér var Jónas Hallgrímsson á ferð mörgum árum fyrr og skellti nokkurs konar selfie þegar hann orti efst á Arnavatnshæðum, oft hef ég klári beitt. Þar er allt þakið í vötnum. Þar heitir Réttarvatn 1. Grettir Ásmundsson var hér ennþá fyrir við fiskveðar og margir fleiri þekktir og óþekktir. Loks var komið til byggða á ný í Kalmanstungu, innstabæ í Hvítarsíðunni, en þangað var komið föstudaginn 7. júli og daginn eftir að Giljum í Hálsasveit, skammt austan við Reykholt. Kaldidalur var ekki farin í það sinn heldur haldið fyrir okir. Og nú var hópnum sennilega farið að leiðast og langa til að ljúka reisunni því restin var farin í 3 skrefum, fyrst að Skógarkoti á Þingvöllum, þá Skálabrekku við vatnið og þaðan til Reykjavíkur þangað sem komið var klukkan 2 nóttina hinn 11. júli. Þannig fór Jón Borgfirðingur sem sagt þessa leið nokkur fyrir en Halldóra og Snorri voru ferðinni og ekki ósennilegt að þetta sé ferða áttinni þeirra líka þótt það segi þau fátt. Þetta er alltént viðurkennt þjóðleiðu milli Norðurlands og Suðurlands en það eitt er víst að þau mjaka sér bæ að bæ, sveit úr sveit. Á langri leið gefst færa og hugsa eitt og annað og nú fer ég að hafa af því þungar áhyggjur að undirbúningur ferðarinnar og flutningarna hafi kannski ekki verið nógu vandlega planaður og kannski allt í lausu lofti. Og hvernig undirbýr maður annars flutninga með fjölskyldun á milli landshluta árið 1872? Er bara tekin sénsinn? Það er ekki hægt að hringja. Þaðan er síður senda tölvupóst eða SMS eða hafa sambandi gegn Messenger. Ekki einu sinni fax. Og hvað? er bara vona að einhver staðar býði laust húsnæði góðu hverfi þar sem stuttir í alla þjónust og vel staðsett með tilliti til samgangna. Nú ég orðin verulega kvíðin fyrir þeirra hönd. Var þetta kannski rætt í fyrra sumar ef að Snorri skellti sig kannski verferð? Eða það gæti nú margt hafa breyst, húsráðandi kannski fengi betra boði í millitíðinni. Loksins opnast okkur útsýni út á innesinn og ég fer að kannast betur við mig og næja slaka betur á. Þetta reddast. Og ég fer að slá og létta strengi og segi spóskur Og hvar nú nýja stjórnarskráin? Þau horfa skilningslu á mig. Þið vitið, kóngurinn, stjórnarskráin stytta fyrir fram að stjórnarráði? Þau fatta ekkert og segja bara, what? Ég hugsa með sjálfum mér, já, já, þið náuðu þess eftir 2 ár. Og svo bara haldið áfram í þögn. Kæri hlustandi, ævintýrum fjölskyldunar hvergi nærri lokið. En hér setjum við punkt og höldum áfram í næsta þætti. Ég þakka áheyrn.